vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Razgovor sa Nikolom Đukićem, velemajstorom, četvorostrukim prvakom Crne Gore i igračom na prvoj tabli za reprezentaciju Crne Gore. Povod je njegova posjeta šahovskom klubu Slijepih Zora. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore zajedno sa Centrom za demokratsku tranziciju i drugim partnerima juče je u Podgorici organizovao akciju u kojoj su učestvovali javne ličnosti, a u kojoj su pokušali da izvrše simulaciju njihovog kretanja u invalidskim kolicima i uz pomoć bijelog štapa, kako bi sami shvatili na kakve se prepreke u glavnom gradu sretaju lica s invaliditetom. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Shut up, touch it. posjeti, uvaženi slušalci, šahovskom klubu Slijepih zora bio je u srijedu 26. marta velemajstor Nikola Đukić, četvorostruki prvak Crne Gore i čovjek koji igra na prvoj tabli za reprezentaciju Crne Gore. Gospodine Đukiću, uz zahvalnost što ste pristali da govorite za slušalce radija Svetigora, da podijelite i utiske sa ovog, čini mi se, prvog za vas iskustva, barem na ovom broju tabli u igri na 64 polja protiv onih koji nemaju očnoga vida.
Da, upravo ste, ovo mi je prvo iskustvo te vrste, svakako veliko mi je zadovoljstvo što sam mogao da učestvujem u ovom lijepom događaju i mogu reći da su pružili jak otpor na većini tabli, na kraju i tri remija bilo, tako da uživao sam u igri sa njima i drago mi je što sam mogao da učestvujem.
Koliko ste prije ovog susreta sa ljudima bez očnog vida znali o tome koliko mogu šahisti bez vida da pruže na tabli u 64 polja?
Pa moram da priznam da i nisam imao previše nekog predznanja o tome, ali sad sam vidio svakako da ljudi igraju sasvim dobro i kažem opet i tu je bilo i dobrih partija i teških pozicija za mene, čak u jednoj sam bio i izgubljen. Tako da svakako da ljudi igraju dobro šah.
Igra sa slijepim ljudima, iako u osnovi se ne razlikuje, ipak nosi određene specifičnosti. Kako ste se tu snašli?
Dobro, na početku mi je možda bilo malo neobično, dok sam navikao da treba da kažem koji sam potez povukao i to, ali suštinski nema neke razlike, šah i šah, kako god i kogod ga igrao.
Možda da nam kažete za neke ljude, koliko ste čuli, ipak prepoznatljivi na ovim prostorima su među ljudima bez vida, kad su pitanju šah, Čabarka, pa Baretić, Đukanović i ostali. Da li ste imali priliku nekada da se sretate sa njima ili negdje kroz literaturu da vidite neke od njihovih partija?
Pa za te ljude sam naravno čuo i znam da su postizali odlične rezultate i na međunarodnom planu. Sad sa Baretićem, koga ste pominjali, imao sam i priliku uživo da ga posmatram na nekim turnirima ranije kad sam bio mlađi i igrali smo par turnira istih, tako da imam i ta iskustva. Mislim da se nisam nikad susretao u partiji na nekom turniru sa slijepima, ali znam za njih i pratio sam, tako da upoznat sam koliko toliko.
Mnogi, pogotovo među ljudima bez vida i uopšte osobom s invaliditetom, tvrde da je šah igra u kojoj se ta lica na najravnopravniji način mogu suprotstaviti onima koji nemaju invaliditet. Posle ovog meča i uopšte nekih iskustava koja neko ste nisu bila baš tako česta, imate li vi takav utisak?
Pa i meni se čini da bi moglo to tako da bude, jer generalno na kraju opet svi mi igrajući šah gledamo u budućnost, pa kad se već računa 5-6 poteza unaprijed, tad i mi jednako ne vidimo tu poziciju, nemamo je pred sobom, tako da siguran sam da to smanjuje razliku i daje mogućnost ravnopravne borbe i ljudi koji ne vide sa ljudima koji vide.
Osim priče o ovom meču, nekoliko riječi i o vašim dometima. Rekao da ste četvrostruki prvak Crne Gore, da igrate na prvoj tabli za reprezentaciju Crne Gore, pa nam kažite kako je to sve počelo i otkud ljubav prema šahu.
Pa počelo je nekako i slučajno, čak vidio sam šah kod nekih rođaka, pa onda sam zamolio oca da me nauči. Tako sam polako ušao u tu igru, onda već kako to ide, šahovska sekcija u školi, pa je to išlo dobro, dalje škola šaha u šah klubu u budućnost, čiji sam i dan danas član. Prvi turniri, to opet, prvi uspjesi stižu, sve veće je onda interesovanje, dalje neki radi, na kraju evo stignemo do titule velemajstora, prve table reprezentacije tih titula prvaka. Sve je nekako spontano, nije nikad postojao neki veliki plan da se sve to ostvari, ali evo, drago mi je da se ostvarilo i nadam se da će uspjeti i dalje da napredujem i da još neke veće rezultate postiže.
I danas važite za jednog od najmlađih šahista koji se ozbiljno bavi igrom na 64 polja u Crnoj Gori. Sa koliko godina ste postali velemajstor?
A velemajstor sam postao sa 22 godine, što za svjetske okvire i nije neki poseban rezultat, ali za naše to jeste ovako prilično mladi i dalje sam najmlađi velemajstor crnogorski, a bojim se da ću i biti u dogledno vrijeme i dalje, što i nije dobro možda, nadam se da će se i više ulagati u mlade pa da će neko probiti taj rekord, ali za sad je to tako.
Posjetite nas malo tog turnira na kojem ste postali velemajstor.
A to je bilo prvenstvo Srbije i Crne Gore, ja mislim posljednje tad, prije nezavisnosti Crne Gore, i tad sam osvojio drugo mjesto, što je bio moj najbolji rezultat na šampionatima zajedničke države, i osvojio sam i velemajstorsku normu još posle 9 kola, bilo je 11 ukupno, u 9. kolu sam crnim figurama pobjedio velemajstora Pikulu i tad sam osvojio normu, onda i u zadnjem kolu u 11. sam pobjedio Ivaniševića, sad najbolje možda na prostorima bivše Jugoslavije igrača, i tako osigurao i to drugo mjesto na šampionatu. Tad je bio prvi Perunović, moj vršnjak, također velemajstor.
Da se dotaknemo malo i uopšte igre u Crnoj Gori, rekli ste da je to turnir koji je bio možda jedan od najozbiljnijih ili posljednji u zajedničkoj državi Srbije i Crne Gore. Koliko je šah, mnogi tvrde da je uopšte sport hendikepiran tim, da kažem, sužavanjem okvira, da li je tako u Crnoj Gori, ipak učešće na međunarodnim turnirima se može nadoknaditi to suženje prostora?
Pa ja se svakako trudim da igram što više međunarodnih turnira i da imam tako opet neka iskustva sa što jačim protivnicima, ali mislim da ipak nije doprinijelo sportu to što se smanjio prostor, recimo ti šampionati, ta zajedničke države su bili izuzetno jaki turniri i stvarno je bilo veliko zadovoljstvo i veliko iskušenje igrati na njima, tako da to je nešto što svakako fali i zajedničke lige opet, gdje je bilo mnogo više jakih igrača, tako da sport trpi zbog toga, ali evo kažem, se trudim se da igram što više međunarodnih turnira, pa je to nadoknadim na taj način.
Ima li možda ideja da se nešto slično poput košarke, vaterpola, nekih drugih sportova desi u šahu, pa da se igraju zajedničke lige bez obzira na državne okvire?
Pa nešto se stidljivo pominjalo zadnjih par godina, mada to je više bilo u formi nekih prijateljskih susreta, za sad ne znam koliko je realno da se i nešto ozbiljnije i formalnije organizuje toga tipa, ali mislim da bi to svakako bilo zanimljivo i da bi moglo donijeti neku korist za šah u svim državama, na prostorima bivše države.
Takvi svakako slučajevi i mečevi ne bi nosili rizik poput ovih sportova koji su masovni, barem zbog prisustva ili sukoba navijača?
Da, nažalost, šah ima mnogo manje navijača nego drugi sportovi, čak nego što je sam šah imao nekad ranije. To je šteta, ali čini mi se i dalje ima i dosta interesovanja, ali možda se i ne radi dovoljno ni na medijskoj promociji, ni na nekom kontaktu s ljudima, tako da mislim da bi trebalo pokušati da se vrati publika koliko toliko. Sjećam se nekad ranije, recimo u Nikšiću, kad smo igrali turnire, pa je to bilo skoro kao na fudbalskoj utakmici, tako da mislim da nema razloga da i dalje ne budu šahovski turniri posjećeni. Sasvim dobro.
Utisak je da jedno vrijeme da liga u Crnoj Gori bila prilično interesantna za šahiste iz okruženja, mnogi su dolazili da igraju za klubove u premijer ligi. Čini se da to interesovanje vremeno opada, u čemu bi se mogli tražiti razlozi za takvo stanje?
Dobro, čini mi se da sve manje novca u šahu u Crnoj Gori, i onda klubovi prosto nemaju sredstava više da privuku te inostrane igrače. I dalje igraju stranci u našoj ligi, dva stranca su dozvoljene u premijer ligi, ali klubovi prosto nemaju novca dovoljno da, eto, budućnost standardno već igraju za nas dva bivša omladinska prvaka svijeta, Kiril Georgijev i Igor Miladinović, a ostali klubovi, zavisno od mogućnosti, onda nekad dovode, nekad ne dovode neke strance, ali to i nije na nivou kao što je bilo ranije godina, to je tačno.
Osim premijer lige, u Crnoj Gori postoje i prva i druga šahovska liga, koliko ste u prilici da to pratite i imali tu potencijala za pojačanje timova u najelitnijoj
na elitnijem takmičenju?
Pa pratim, naravno, potencijala mislim da ima, ali nažalost nekoliko bi trebalo, čini mi se, jer mislim da već godinama nemamo nikakvog sistema u radu sa mladim igračima i onda to mora i da se odrazi i neki mladi talenti koji su se pojavljivali u zadnjih 5-10 godina su onda odlazili nekim drugim putevima, prosto vidjevši da u šahu neće naići na podršku koju bi ipak morali da imaju da bi dostigli neke rezultate, a to je šteta. Nadam se da će se i ta stvar ispraviti, jer mislim da imamo dosta talentovane djece i da bi se sa pravim radom sa njima mogao da se napravi sistem da već onda redovno dobijamo nove velemajstore, ne da čekamo da se velemajstor kao neko čudo pojavi svakih 10-15 godina, nego da to bude već redovno i normalno pojav.
Upravo ste konstatovali da ima u Crnoj Gori dosta talentovane djece za šah. Na osnovu čega izvlačite takav zaključak? Ima li, počemo da je kluba u kojem igrate, budućnosti pa i drugih kvalitetnih škola šaha i prije svega oni koji bi se zvali učiteljima ili predavačima?
Pa to je dio problema što stvarno malo klubova ulaže na taj način u podmladak i što većina klubova kod nas funkcionišu na principu da postoji samo prva ekipa i da je to, a pravi klub ipak morao bi da ima i neku školu šaha gdje bi se stvarali naslednici tih igrača koji igraju za prvi tim. I što se tiče budućnosti, tu mislim da se stvarno radi koliko se može. Mi imamo školu šaha na tri nivoa, početni nivo drži FIDE majstor Srećko Đukanović, srednji nivo FIDE majstora Dojica Dabetića, taj nivo neki kao najviši držim ja. I u stvari ti momci koji dolaze na te časove najvišeg nivoa, oni igraju za klub Omladinac Budućnost koji smo osnovali baš iz toga razloga da bi mogli podmladak svoj da kalimo i na taj način. I Omladinci Budućnosti su počeli od druge lige takmičenje pa su odmah ušli u prvu ligu, a prošle godine malo je falilo da se čak i plasiraju u premijer ligu, tako da mislim da se tu vide odmah rezultati nekog rada. I postoji još nekoliko klubova koji čini mi se kvalitetno rade sa djecom, ali moralo bi da ih bude više da bi se baza što više širila, onda bi morao i sam šahovski savez čini mi se da dodatno ulaže u najtalentovanije pojedince iz te neke baze koja bi se stvorila, da bismo stvarno mogli da računamo i na neke vrhunske rezultate.
Iz ovog razgovora sa vama provejava da je jedan od gorućih problema ne samo u šahu nego i u drugim sportovima i vidovima života novac. Vi učestvujete na brojnim međunarodnim turnirima, pretpostavljam da ni klub za koji igrate nije u stanju da vas najčešće isfinansira za učešće na tim turnirima. Kako se snalazite iako ste, rekao ste, nemađi velemajstor u Crnoj Gori?
A dobro, što se tiče pomoći kluba, stvarno ne mogu da se požalim, naravno nisu tu neke prevelike mogućnosti, ali klub mi pomaže koliko može i opet ja kao velemajstor i na većini turnira, čak međunarodnih, opet ima neke povoljnosti, uglavnom velemajstor može svugdje da dobije besplatan smještaj od organizatora, tako da je to lakše, ali čini mi se da baš zbog mladih igrača koji ne mogu nešto tako da dobiju, bi bilo važno i u njih da se uloži nešto i da im se da prilike da odigraju te međunarodne turnire.
Mladi ljudi danas ipak žele da se bave nečim od čega se živi. Da li Nikola Đukić danas kao velemajstor može pristojno, ne da kažem, dobro da živi od šaha?
Pa pristojno svakako da, ipak može da se živi, ali realno tu su neki objektivni problemi sa statusom šahovskih profesionalaca, gdje mi za državu prosto ne postojimo. Jedan šahovski profesionalac da bi imao zdravstveno osiguranje mora da se prijavi na biro rada, iako je, recimo, prva tabla reprezentacije. Tako da tu ima nekih problema i neke nesigurnosti koju prosto takva profesija nosi, jer čovjek ode na turnir, nekad je u boljoj formi, nekad u lošijoj. Ako se uzme nagrada, sve je dobro, ali nekad se i ne uzme, pa onda može da dođe i do problema, ali opet kažem, može da se živi pristojno šahama, sigurno bi mogao taj status profesionalaca da se poboljši.
Ima li nagoveštaja da bi nešto u tom barem pogledu kada su pitanje osiguranja i položaj te vrste šahista u Crnoj Gori, barem onih elitnih, da se nešto može učiniti i promijeniti?
A dobro, trenutno i u Šakovskom savezu dosta teška situacija, neka su previranja u toku, ali nadam se da će se i to sve riješiti na najbolji način, pa da će i savez konačno početi da radi stvarno interes u šaka, pa bi možda onda moglo i da se razmišlja o tako nekim stvarima koje bi poboljšali status i šakovskih profesionalaca.
Na kraju ovog razgovora se vratimo priči s početka. Vaše iskustvo u igri na 64 polja protiv onih koji nemaju očnoga vida, da li ćete prenijeti kolegama velemajstorima i šta ćete im najkraće saopštiti?
Pa reći ću im svakako da mi je bilo zadovoljstvo i da sam uživao i da ću se kad god treba odazvati pozivu da nešto slično ponovim, a preporučit ću i njima da svakako dođu da posjete šahovski klub Zora i da i oni daju doprinos razvoju šaha i među slijepima.
Nadam se tako i biti, da je ovo samo početak jedne plodotvorne saradnje, ne samo sa vama, nego i sa drugim velemajstorima u Crnoj Gori. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i želim mnogo uspjeha, čini mi se, na prvom turniru, barem u Skoplju.
A, da, već petak me očekuje turnir u Skoplju, nadam se da će to dobro proći. Hvala vam svakako za lijepim željama i na pozivu.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio velemajstor Nikola Đukić, četvrostruki prvak Crne Gore i prva tabla reprezentacije Crne Gore.
Ti samo budi, da nas je na
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa izvršnom direktorkom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marinom Vujačić. Gospođice Vujačić, dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Hvala na pozivu i bolje vas našli.
Povod za ovaj razgovor je jedna neobična akcija koju ste juče održali u glavnom gradu Crne Gore. Pa kažite nam o čemu se zapravo radi, a ja ću samo kao najavu reći da je ona dio projekta kojeg zajednički organizujete vi i Centar za demokratsku tranziciju pod nazivom Ovo su naša mjesta.
Da, sami ste napomenuli, naziv kampanje Ovo su naša mjesta u suštini je inicijativa pokrenuta još prošle godine u decembru mjesecu u okviru projekta CDTA Crna Gora na Twitteru, uključi se u promjene. Dakle, moj zadatak je bio da u toj nedelji tweetovanja, da tako kažem, kad sam ja učestvovala, sam u suštini pisala o mnogim temama i odnosno aktuelnostima, da kažem, i svemu onome što se tiče ljudskih prava pa i života osoba s invaliditetom. I jedna od tema koja je jako puno bila propraćena još i tada su bili u stvari posljedice nepropisnog parkiranja, i to onih vidova koje se odnose na pješačke zone i, da kažemo, uobičajena mjesta, odnosno linije kretanja kuda idu svi građani u suštini, a posebna prepreku takvo parkiranje predstavlja za osobe s invaliditetom, bilo da su pitanje korisnici kolica, nekih drugih pomagala, bijelog štapa i slično, i na parkiranje na obilježenim mjestima za osobe s invaliditetom bez oznake, odnosno automobila koja nemaju tu oznaku, jer i takvo parkiranje predstavlja itekako veliki problem za vozače s invaliditetom. Naime, ta inicijativa je pokrenuta tako što sam ja u suštini govorila o tom problemu i CDT i UNDP koji u suštini su od samog početka, da kažem, podržali tu inicijativu, su u saradnji sa UMHCG-om pokrenuli kampanju koja se tiče nepropisnog parkiranja, i kao jedna od aktivnosti koju ste vi sami najavili je u stvari bila simulacija kretanja pomoću kolica i bilog štapa u glavnom gradu Podgorici, i ona je se odnosila u stvari, odnosno u njoj su učestvovali javne ličnosti, političari, odnosno poslanici Skupštine Crne Gore, ministar Predrag Bošković i ostali pomoćnici i, da kažem, zaposleni u drugim ministarstvima, zatim novinari i oni koji su u suštini, da kažem, uključeni u rad udruženja ili CDT-a.
Kažete nam na kakav odziv je naišla ova akcija kod samih poslanika, koliko ih se odazvalo kao narodnih predstavnika, koliko je bilo novinara i kako su se snalazili?
Pa mi smo u suštini imali danas 15 ljudi na simulaciji, a pozvali smo oko 30 nešto ljudi, tako da na osnovu toga i sami možete zaključiti. Mi jesmo zadovoljni s obzirom na to da zaista po prvi put smo u Crnoj Gori imali da kažem, ljude na tim pozicijama koji su učestvovali u simulaciji, s obzirom da smo ranije negdje organizovali sa studentima, profesorima i tako dalje, koji također mogu značajno doprinijeti i razumijeti u suštini problema sa kojima se susreću osobe s invaliditetom, ali smatramo da je mnogo ključnije da upravo oni koji su na ključnim pozicijama i koji su donosioci odluka mogu utjecati na promjenu stanja svijesti svih građana. Imali smo predstavnike delegacije Europske unije, UNICEF-a, UNDP-a, zatim zaštitnika ljudskih prava i sloboda, tako da bez obzira na, da kažem, broj poslanika i ministara koji se nijesu odazvali, opet smo sa druge strane imali dosta zadovoljavajući odziv s obzirom na to da akcija nije ni mogla obuhvatiti više ljudi s obzirom na tako brz vremenski period u kom je ona organizovana i na sve druge okolnosti u suštini.
Sigurno možete kazati neki od zanimljivih detalja iz ove akcije koju ste jučer sproveli?
Pa, zanimljivi detalji su u suštini odnose na to da svi misle da uglavnom razumiju probleme osoba s invaliditetom i da oni znaju na koje mi prepreke nailazimo, odnosno kako neki korisnik kolica ili osoba oštenog vida može doći od jedne tačke do druge, odnosno od polazne, da kažem, tačke do krajnjeg cilja, ali u suštini niko od njih nije mogao ni da pretpostavi ni približno, iako kažem da su smatrali da znaju na kakve sve se probleme nailazi kada se kreće ulicom. Simulacija je bila na trgu Vektre, odnosno u okviru same zgrade Vektre i okolo, i komentari uglavnom i doživljaj se odnosi na to, na ono što smo mi interno mogli da zaključimo, jeste da im je bilo jako neprijatno, posebno zbog toga što u suštini nisu toliko bili svjesni svih tih prepreka i kako nekad, kao što su i neki od njih sami komentarisali, neka na izgled potpuno nebitna prepreka može biti jako problematična, nekad i nepremostiva. A s druge strane, jednostavno su nailazili na ono na što još uvijek, nažalost, nailaze osobe s invaliditetom, a to su okretanje, komentari i razne druge reakcije građana koji prolaze u suštini, a posebno je to bilo izraženo kad su vidjeli upravo poznate javne ličnosti u tim pozicijama, da kažem, u kojima su osobe s invaliditetom svakodnevno.
Da li je ko uspio da dođe od početne tačke do zadatog cilja?
Bez prepreka ne.
Bez prepreka ne. Kako su oni reagovali na komentare građana kojih je sigurno bilo?
Pa kažem da je mnogima bilo u suštini neprijatno, sam je i ministar Bošković u suštini istakao da je najveći problem u stvari stanje svijesti i da jedino promjenom stanja svijesti se može doći do nekih rezultata i do vidljivih promjena, i to je ono što u suštini mi sami ističemo. E sad smatram da je od tog nivoa mnogo potrebnije preći na akciju, i to je ono upravo što je bio cilj simulacije, da upravo oni koji su u mogućnosti da utiču na promjenu i stanja svijesti, pa i da pokrenu konkretne akcije, dožive u stvari ovo što oni jesu juče u toku simulacije, i da samim tim opet budu svjesni da trebaju razmišljati o nekim stvarima za koje su njima prosto jednostavne i o kojima oni apsolutno ne razmišljaju zbog toga što ih prostim rečnikom rečeno ne žive.
Pretpostavljam da se Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao i vaši partneri, neće zadržati samo na ovoj akciji, ovoj simulaciji. Da li će ih biti još i u Podgorici i možda u nekim drugim mjestima širom Crne Gore?
S obzirom da je ovu akciju podržalo i Ministarstvo održivog razvoja i turizma samim učešćem u njoj, mi smo i danas imali predloge i oni su, da kažem, na neki način bili oduševljeni samom akcijom i time kako je ona ispraćena. Predložili su, čak kažem, eto opet i oni su bili inicijatori za buduće neke akcije da se radi u svakom gradu, jer smatramo, eto, svi zajednički, da je mnogo bitno i lokalne samouprave pokrenuti na to, jer kakva god da je Podgorica i koliko god da je nepristupačna, u suštini najpristupačniji opet grad, iako to možda nelogično u suštini zvuči kad se priča o svim ovim preprekama pa se onda konstatuje neka takva rečenica, ali definitivno su gradovi posebno na sjeveru i na primorju nepristupačni i još nepristupačni od Podgorice, i zbog toga smatramo da bi mnogo korisno bilo i pozitivno da u stvari se okupe gradonačelnici i svi oni koji su po tim gradovima na ključnim funkcijama i koji mogu opet da se suoče sa ovim što smo mi imali priliku da vidimo u Podgorici, i da na taj način jednostavno smatram da ne trebaju se više po znacima navoda izvlačiti na financijske probleme ili bilo kakve druge, jer su neki od njih upravo danas istakli da je problem svijesti najveći problem. Niko nije rekao da su financije toliki problem i da se nešto ne može uraditi. Tako da kroz tu promjenu upravo koja je ključna i čiji je cilj ova simulacija, smatram da svakako treba raditi dalje, jer ukoliko stanemo na Podgorici opet nećemo imati neke dugoročnije rezultate.
Pretpostavljam da bi i vi uopšte osobe sa invaliditetom mnogo zadovoljniji bili od tog juče manifestovanog zadovoljstva i ljudi iz Ministarstva za održivi razvoj i turizam da su nešto konkretnije učinili kako bi bile odredbe zakona ispoštovane, čiji je rok bio avgust mjeseca kada je u pitanju prilagođenost građevinskih objekata licima s invaliditetom. Rok je odavno istekao, a čini se da pomaka nema, barem u značajnijem mjeru.
Da, potpuno ste pravu, u suštini to jeste veliki problem, ali generalno je problem u tome što mi jako brzo donosimo zakone i neka nova zakonska rješenja, često ih čak i ne prilagođavamo našem sistemu, nego prosto prepisujemo i radimo po uzoru na neke druge države u regionu i u Europi, a uslovi apsolutno nijesu isti, tako da ne pokušavamo u suštini reći da je objektivno to što se ne poštuje zakon, ali je problem upravo u tome što jednostavno svi oni koji trebaju biti uključeni u samu implementaciju zakona nijesu i često svoju odgovornost prebacuju na nekog drugog i u stvari vide problem u nekom drugom, a ne u samom sebi, ali je to sistemski problem i mislim da jako puno tu treba raditi i sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, a i sa svim drugim da kažem faktorima koji su uključeni u sam taj proces, posebno sa revidentima, inspekcijama, arhitektima i svim onim koji u suštini projektuju i odobravaju takve stvari i koji su svjesni da nije ispoštovan potpunosti zakona, koji smatraju da je neki od znacima navoda njihov zakon važniji od zakona za koji mi smatramo da je ključ.
Na početku ovog razgovora kazali ste da je cilj ove simulacije bio i upoznavanje, dakle, javnih ličnosti i ljudi koji donose konkretne odluke, ne samo sa arhitektonskim barijerama kao preprekama koje se mogu naći na putu od polazne tačke do odredišta licima sa invaliditetom, nego da ukažete i na nepropisno parkirane automobile, dakle na automobile koji se nalaze na mjestima koja su predviđena za parking automobila čiji su vlasnici lica sa invaliditetom. Toga također ima. Da li je bilo razgovora o moguće poštovanju sankcija za one koji ne poštuju odredbe i pravilnike kojima je predviđeno da se na mjestima za lica s invaliditetom jedino mogu i oni parkirati, odnosno svoje automobile ostavljati?
Pa danas smo u toku simulacije imali priliku da su neki od učesnika simulacije upravo naišli na takav problem i da su u stvari na mjestima koje je upravo bilo obilježeno naišli na parkiran automobil koji nema oznaku i nama je za početak jako ključno i to da oni u stvari primijete u čemu je sve problem i da samim tim razmišljaju o kampanji aktivno. Što se tiče konkretno kazni, mislim da i nije u pitanju toliko visina kazne koliko to da neko i nakon što prekrši neki zakon i možda čak plati kaznu i dalje ne shvata u čemu je problem i u suštini ne razmišlja o tome da ne bi trebao i drugi put ponoviti istu grešku, jer imamo, da kažem, dosta iskustva u tom dijelu i smatram zaista da je mnogo bitnije na neki način raditi na promjeni svijesti u tom dijelu i edukovati u stvari građane da ta parking mjesta ne postoje čisto tu eto da bi postojala, nego zato što neko treba da ih koristi, a ukoliko u datom trenutku je to parking mjesto slobodno, da to ne znači da se oni trebaju parkirati jer smatraju da nema vozača s invaliditetom i da to nekom drugom nije potrebno. Ili često imamo priliku, znate i sami da su u suštini svako parking mjesta koja su obilježena najbliža ulazu u neki objekat, da je u stvari građanima mnogo teško da oni pješače dalje i gledaju da se parkiraju što bliže ulasku da bi se oni što manje opterećivali, da u stvari ne razmišljaju koliki problem time predstavljaju osobama s invaliditetom, posebno u nekim trgovinskim ili sličnim objektima gdje je jednostavno nekom ko je osoba s invaliditetom jako teško obaviti sve aktivnosti bez problema. Tako da kažem da je jako bitnije u stvari raditi u tom dijelu i osvješćivati građane u stvari zašto je bitno da oni poštuju sve te propise i tužno bi bilo ukoliko je jedini način da se promijeni svijest u stvari da se povećaju kazne i da ih i da bude što više kažnjenih, ali ako je to jedini način, onda zaista treba raditi svakako i na tome.
U više navrata ste pa i posredstvom Radija Svetigora konstatovali da za uspješnost vaših akcija između ostalog je važna i podrška medija kao najboljeg i najefikasnijeg sredstva za podizanje svijesti građana. Kako je od strane medija propraćena ova vaša jučerašnja akcija?
Dosta dobro, ali u suštini imali smo veoma malo učesnika, novinara, odnosno urednika, i smatramo da je u tom dijelu mogao biti mnogo bolji odziv, ali u svakom slučaju smatram da je dosta dobro bila propraćena, samo i sami znate da je nekad način izvještavanja nije ono što bi u stvari bila želja, evo konkretno u umu HCG-a, jer zaista ne želimo da se u nekoj ovakvoj inicijativi i akciji pronalaze neki senzacionalistički naslovi ili izjave ili bilo kakvi tekstovi koji će u stvari mediji ponekad iskoristiti da bi nekoga iskritikovali na neki način za nešto što u suštini zašto se i sami trebaju zapitati, jer je njihova odgovornost upravo u ovom procesu jako velika, posebno zbog toga što i mnoge medijske kuće nijesu pristupačne osobama s invaliditetom, a ni mnogi medijski sadržaji nijesu pristupačni osobama oštećenog vida i sluha. Tako da mislim da i tu dosta treba raditi, da upravo i mediji trebaju na neki način svoju svijest u pozitivnom smislu mijenjati, pa tek onda kritikovati druge i stvari prozivati po znacima navoda druge za nešto što nije učinjeno.
Na kraju ovog razgovora da nam kažete i osim vašeg zadovoljstva ipak ovom akcijom, kakva je ocjena bila od strane vaših partnera u ovom projektu?
Oni su čak i zadovoljniji od nas, jer ja se uvijek trudim da budem i maksimalno kritična i prema sebi i prema timu, da bi sljedeći put bilo mnogo bolje, jer smatram da uvijek može biti bolje, tako da što se partnera tiče, mnogo su oduševljeni i na neki način od UMHCG, ali ono što je nama potrebno jesu konkretni rezultati kasnije, van same simulacije i osim same kampanje, jer mi želimo da vidimo promjenu u tom smislu, a ne samo dobar odziv i dobru akciju koja je provedena. Jednostavno su nam potrebne promjene i potrebne su nam rezultati, tako da mi o našem zadovoljstvu u suštini možemo tek negdje govoriti za nekih mjesec, dva, pola godine ili više, kad vidimo zaista da su se desili promjene u praksi u onom smjeru u kojem smo ih inicirali.
U nadi da ćete i u buduće biti spremni da o svojim aktivnostima informišete i slušaoce Radija Svetigora, te sa željom da ova jučerašnja vaša akcija donese očekivane rezultate, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i želim da i u buduće sarađujete na kvalitetan način, uostalom kao i do sada, sa Radio Svetigora.
Hvala vam puno i na željama, i naravno posebno vam hvala na tome što nas pratite, što nam dajete mogućnost da podijelimo svoje informacije sa Radijom Svetigora.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za naš program večeras govorila izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić.
Imam. pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer zavoljem jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer zavoljem jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer zavoljem jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer zavoljem jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer zavoljem jednu ženu.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Laconović. Do novog susreta, ostajte s Bogom.